sanctulos trebanta al pli sanctezzo, extremezzo. Iam antaue la illuminiginto vivis en la mondo, quie plei multai religioi estis similai. Ili instruis che la metodo por forigi suferon eola menso estas suferigi la corpon anstataue. Eble shaine strange, plei multai homoi opinis, che la plei sanctai eola sanctuloi estis tiui kiui plei seriose torturis siaien corpoin. Char ciui tiel opinis, la bodhisattvo decidis eo trovi per si mem ciutio estas vera. Li ne plu daurigis ordinaran ciutagam vivon, sed farigis sanctulo lautiama cutimo. Tio signifis, che li resignis cion, ec sia investajoin. Li sin tenis nuda, cun la corpo covrita nur per polvo cae malpurajo. Por eviti avidon al bonai mangiajoi, li sin devigis mangi nur nausajoin, kiwi estas malpurajo, urino cae bov fecajo. Li logis en la plei dangerai partoi de la arbaro, porque li povu concentri sian menson sen gene. Se li vidis homon, li tui forcuris kiel timema cervo. En vintro li pasigis siaien tagoien sub la arboi cae noctoien sub la cielo. Do tage li estis trempita de malvarma aquo falanta de glacipendajoi sur la arbo branchoi, cae nocte li estis covrita de falinta nejo. Tia maniere en vintro li suferigis sian corpon per plei extrema frosto tag nocte. En somero li pasigis siaien tagoien sub la cielo cae noctoien sub la arboi. Do tage li suferis de brulo eola plei arda sun radio, cae nocte li eutenis venton sub la cielo. Tia maniere en somero li suferigis sian corpon per extrema varmo tag nocte. Tiel li clopodadis por quietigi sian menson. Li estis tiel firmvola, che li pasigis sian tutan vivon tia maniere. Poste tui antau sia morto, li ekvidis illusion de si mem renascigi en infera mondo. La illusio trafis lin kiel fulmo, kai li exciis, che ciui metodoi per kiui li torturis sian corpon estis tute sen utilai. Eo ili ne resultis la mensa pazzo, do li resignis sian fausan credon cae ec persistis en la vero. Li forpasis cae renascigis en ciela mondo. La moral instruo estas, la vero povas liberigi vin ec en la plei lasta momento.